Last October.
Sa nagligan ng Oktubre sa ako na asawa, kag ako nagupod kay Elder kag Sister Neil L. Anderson para sa pagsugod sa isa ka bagong templo sa Cordoba, Argentina. Subong sa kinaandan, isa ka pagsinapol, kasama ng balita ang nagsunod. Isa ka babaeng manunulat nga hindi katapos ang aton simbahan, kag nagkomentar nga iya natalupangan kung ano daw ano ka maayong ginakabig sa mga asawa. Dayon sa wala ginalauman niya nga nagpamangkot, inibala matuod o kung himo-himo lang. Napatod ko nga siya nakakita kag nakabatyag sang tuhay sa tunga sa mga katapo. Siguro nakabatyag siya nga ang luyag sang aton mga katapo nga magsunod kay Kristo. Ang mga katapo sa bugos nga kalibutan may amo nga luyag. Sa amo man nga hagyo, minilyon nga hindi mga katapo sa simbahan ang may luyag man magsunod sa iya. Bag-o lang akon mga asawa, ang akon asawa kag ako nagdayaw sa katawan sa amo nakita sa Ghana kag Nigeria. Ang kalabanan hindi katapos ang simbahan. Malipayon kami nga makita sa ilaluyag nga magsunod kay Kristo nga ila ginpahayag sa ila mga paghanabalanay, sa ila mga puluyan, sa ila mga salakyan, sa ila mga pader kag mga billboard. Wala gid namon makitaan ang tuman kadamo nga mga Kristiyano sa simbahan nga nagatulupad. Bilang mga santo sa uling mga adlaw, katungdanan naton nga mag-agda sa mga minilyon kasubong siniagod magkari sa maglantaw kung ano ang madugang sang simbahan naton sa ila maayong mga butang na mayara sila. Bisan sino nga tawahalin sa ano man nga kontinente, klima o kung kultura sarang makahibalo sa ila mga kauling nga ang propeta si Joseph nakakita sa amay kag anak sa palanawon. Sarang nila may balaan nga ang langit nun nga mga mensahe Minsay Romanong balik sa priesthood kang libro ni Mormon sa isa pa ka-testimony na nungod kay Jesucristo. Sa pulong ni Enoch, ang katarungan ginapanaog pagwa sa langit, kang kamaturan ginpadala pagwa na halin sa duta, agon magpamatud sa bugtong nga anak sang amay. Ang manuluwas nagsaad siya na nagasunod sa akon, hindi magalakat sa kadulong apang manginya, mayara sing kasanag sang kabuhi. Ang mga sumulunod ni Kristo, nagahimo sang ilang mga kabuhi, ayon sa manluwas kung magakalat sa kasanag. Duha ka kinaiya ang sarang magbulig sa aton nga makatalupangod kung ano ang mga dako kita magsunod sa iya. Una, mga sumulunod ni Kristo, mapinalanggaon sa nga katawhan. Ikaduha, mga sumulunod ni Kristo, nagahimo kag nagatuman sa mga kasugtanan. Ang unang kinaiya, nga ginapa kami pinalanggaon siguro isa ka mga butang nga natulumbangdan sang manunula sa Cordoba sa tunga sa mga katapo. Kita nagasunod kay Kristo bangod palangga naton siya. Kung kita nagasunod sa manunubo sa bangod sa sang pagpalangga, ginasunod naton ang iya halimbawa pagis pagpalangga ang manluwas masilunundon sa pagbuot sang amay sa bisan ano nga kahimtangan sa aton ang aton manluwas masinulunundon bisan ini nagagahulugan sing dakong lawas noon kag espiritu aton nga kasakit. Bisan nga ini nagakahulugan sang pagkalatigo kag pagyaguta, bisan ini nagakahulugan nga ang iya mga kaaway magpaanto sa iya samtang ang iya mga abyan magbiya sa iya, nagpasagulig nga halad nga pinasahi sa misyon ng manluwas, amugid ang pinakadakong pagpahayag sang pagpalangga, ang silot sang aton paghidayat sa ngayara sa rekag ang iya mga labod ginpaayo kita. Subo nga si Kristo nagsunod sa amay sa bisan ano nga kahimtaan, kita dapat man nga magsunod sa anak. Kung bato naton ini, wala sing kabilinggan kung ano man nga sahi sing pamigos, pagantos, kasubo o kung tunok sa unod ang ginatubang naton. Wala kita nag-aisanon, si Kristo magatabang sa aton. Ang iya mapinalanggaon nga mga kaloy magahimo sa aton nga mabakot sa idalom sang anuman nga mga kahimtangan. Ang pagsunod kay Kristo sarang magkahulugan sang pagtalikod sang madamo nga mga butang nga aton naluyagan kasubong sang ginimo ni Ruth sa taga Moab bilang bag-ong mahay na haylo bangod sa iya pagpalangga sa Dios kay Naomi gin babayan ang tanan agud masunod ang iya relihiyon. Ini sarang man nga mga kahulugan sang pagbato sa pagtilaw kag pagsulay sa iya pagkabatanon si Joseph gin paligya sa pagkaulipon siya gin pahilayo sa tanan niya nga gin palangga sa ulihi siya gin sulay nga mangin diputli siya nagpamatok sa pagsulay kag nagsiling paano ko mahimo ining dakong kalautan kag makasala batok sa Dios. Ang pagpalangga niya sa Dios mas labing gamhanan sa pagtilaw o kon pagsulay. Subong Mayara man kita sing modernong Ruth kay Joseph sa bugos nga kalibutan. Sang si Jimmy Olivera, halin sa Guayaquil, Ecuador, nakabaton sang iya tawag sa misyon, ang iya panimalay dako nga nabudlayan. Sa adla, sang iya paglakat, siya ginhambalan nga kung siya magwa sa sininganhaan, madaloan siya sing iya panimalay. May kasubo siya nagwa sa sinanganhaan. Samtang sa iya misyon, ang iya iloy, nagpangabay nga siya magpadayon pasing mas matugay, mangod sila nagabaton sang tuman kadamo nga mga bugay. Subong si Brother Olivera nag-alagad bilang isa ka patriarka sa stake. Ang matuod nga pagsunod kay Kristo nagahatag sang ginapangayo nga kabakod sa pagsunod sa iya. Ang Ginoo mismo nagpakita sini sang iya pagpamangkot kay Peter sa sining tatlo kabis. Palangga mo bala ako? Pagkatapos nga si Peter nagpamatuod liwat nga iya gin palangga sa iya. Ang Ginoo naghambal kay Peter nga sang palabot ng mga kabudlay, dayon ang tawag nagabot, magsunod ka sa akon. Ang pamangkot sang manluwas kay Peter sarang man ipamangkot sa aton, palangga mo bala ako? Kag ginasundan sang tawag sa pagbuhat, magsunod sa akon. Ang pagpalangga, isa kagamhanan nga impluensya sa aton pagtinguha nga mangin masinulundon. Ang pagpalangga sa aton manluwas nagatagsing inspirasyon sa aton pagtuman sang iya mga sugo. Pagpalangga sa isa ka iloy, amay o kon asawa maghihimo sang maghatag sa inspirasyon sa aton pagtuman sa mga prinsipyo sang ibang liya. Ang pagpagabig naton sa iban nga pagpakita sa aton dako nga pagsunod sa manluwas, pagpalangga sa kada isa. Ginapakita naton ang aton pagpalangga sa iya kung kita nagadulog sa pagbulig sa iban, kung impit kang matarong sa tanang abutang, kung kita maghimo sa mga magtuman sa mga kasugtanan. Ay kaduhang kinaiya sa mga sumulunod ni Kristo among maghimo sa pagtuman sa mga kasugtanan. Si Moron ay nagtudlo nga ang pagpaagay sang dugo ni Kristo yara sa kasugtanan sang amay padulong sa kapatawaran sang inyong mga sala nga kamo mangin balaan kag putli. Ang propetang si Joseph Smith nagtudlo nga bisan wala pa matukod ang simbahan sang kalibutan ang kasugtanan ginhimo sa langit. Ang dumaan nga mga propeta kag mga patriarka naghimo sa mga kasugtanan. Ang manluwas mismo naghatag sing halimbawa, siya ginbunyagan agon matuman ang tanan nga katarungan sa isa ka mayara sing nakakaigo nga awtoridad paagi sa iya pagbunyag. Ang manluwas nagsaksi sa amay nga siya mangin masinuldon sa pagtuman sa mga sugo sang amay. Kasubong sa mga panahon sang dumaan, kita man magsunod kay Kristo ka maghimo sa mga kasugtanan pagi sa mga ordinansa sang priesthood. Ang paghimo sa mga kasugtanan, isa kabutang ang minilyon kay hindi katapos ang simbahan, sarang magdugang sa maayo na mga butang nga ila may yara na. Ang paghimo sa mga kasugtanan, isa kapagpahayag sang pagpalangga, ini isa kapaagi sa paghambal sa iya, huo, magasunod ako sa imo. Ang mga kasugtanan nagakalakip sang mga saad, bisan sang kabuhing walay katapusan. Ang tanan nga mga butang ululupod nga mabuhat para sa aton kayuhan kung kinadumdum naton ang aton kasugtanan. Ang mga ini dapat himuon kag tumanon, agud lubos nga mabaton ang mga saad nga ila ginahatag. Ang pagpalangga sa manuluwas kag pagdumdum sang aton mga kasugtanan magabulig sa aton nga magtuman sa mga ini. Ang isa kapaagi nga amo ang pagtambong sa templo sang masami. Nadumduman ko ang batanon nga matiayon sa South America nga luyag nga magbugay, bulagay, agbangod sila wala nagahangpanay. Isa ka leader sang priesthood ang naglagay sa ila nga magtambong sa templo kag pinasahi nga magtalupangod sa mga pulong kag saad sa mga kasugtanan nga ginhimo didto. Ginhimo nila kag ang ila pag-asaway na luwas. Ang gahom sang aton kasugtanan mas dako sang sa anuman nga pagpanghangkat sang nga aton ginaatubang. Sayad to mga katapo nga indi aktibo sa ebanghelyo, palihog magbalik. Batyagi ang bugay sang pagdumdum kag pagbag-o sang mga kasugtanan paagi sa sakramento sa pagtambong sa temple. Ang paghimo sini isa pagpahayag sang pagpalangga kag pagkaluyag sang mangin isa nga mangin isa sa kapakamot nga sumulunod ni Kristo. Ini magahimo sa inyo nga takos agud magbaton sa tanan nga ginsad nga mga bugay. Sa tiyatong mga hindi katapos ang simbahan, ginaagda ko kamo nga magpagamit sang inyo pagtuo, maginulsol kag mangin takos agud magbaton sang kasugtanan sa bunyag sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulihing mga adlaw. Sa paghimo ninyo sini, ginapakita ninyo ang inyo pagpalangga sa aton langiton nga amay kag inyo luyag nga magsunod kay Kristo. Nagapamatuod ako nga kita mas malipayon kun kita nagasunod sa mga tudlo sang Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Samtang nagatinguha kita sa pagsunod sa iya ang mga bugay sang langit magabot sa aton. Nahibalaan ko ang iya mga saad pagatumanon samtang kita nagahimo sang kag nagatuman sang mga kasugtanan kag mangin matuod nga sumulunod ni Kristo. Nagapamatuo ako sang iya dakong pagpalangga sa kada isa sa aton kag ginahimo ko ini sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.